bir ornaşanın onu anladıya. Şol ruhatta sayınçıların sonku devurda dören sosyal medya aktivliğini nazar alıp aitmaklarına göre Türkmen hükümeti metduvatı senzur etmalar kal tutan maksatlarına, yani ilatı karankıda, düşüncesiz ve susturup saklamak niyetini doğru yetip bileceği mengemeye. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Terhetsiz Repartiyorlar Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. orna yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı haberler dünya rejimi tariflamağı gönüktürler deyip düğübü Parij'de yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarına metbuat adatlığının yağdayına sin veriyar. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra senzura ve jurnalistlerin izarlanılmağı güyüşönlü. Ähli medya serişteleri hükümet çılgısını yaymak ve Türkmenistan'ın pozitif keşfini öngötürmek bilen boğuşlandırılıyor. Prezidenti ve beylik resmileri tanqitlamak qadağın ediliyor deyip hasavatta Türkmenistan'ı siyasi kontekst suratlandırılıyor. Türkmenistan'ı medya giyinişi vardaydılanı hükümet gazetleri, radyonu, televizyonu ve interneti bir gözevçülükte saklayar. İnternet ulgumunak mağlumat çeşmeleri rayetleri el yeterliden. İri köpçülüklüğün haber verişleri işteleri iş olsanı TDK ve Türkmenistan bitirip Türkmenistan gazetleri. Şelide altın asır yaylımı hükümet propagandasını yayar. Qarşı veya da qarşılık medya serişteleri iş olsanı Türkmen Nokot News, Türkmenistan'ın kronikası Türkmen Yurt TV ve Gunnogor.org daşarı yurtta iş alıp bariyar deyip hasavattaydılıyar. Türkmen.news neşirinin baş redaktoru Ruslan Mäteyev 3. mayda Latık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın medya giyinişliğini suratlandırdı.
Kıynansak da yurdun içinde medya azatlığının yağdayı has ervet. Geçen yıl prezidentim tazelendi velin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önk siyalı karışsız haber beriş serişteleri mağlumat uğradiyan rayetlerimiz izarlanıp geliyar. Hükümet, hakimiyetler, yankı, güç edaralar, şolaryalık repartiyorları, havarçıları ters seyrediyarlar, onları dönük hükmünde seyrediyarlar, onları dönük deyip hasav ediyarlar, bizi hem dönük deyip hasav ediyarlar.
Deyip Türkmenistan marada qarşıl xabarları çap edýän Türkmen News neşrinin baş redaktor aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara cinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar deyip Serhetsiz Repartiýorlar Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistan 3 ýyl töwereg mundan ozal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mäti Fazatyk radiosu bilen gurundaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatir edilýänligini gurrun verdi.
Halik varada ayrıtin gurrun etsem ol hengizem ceza qavoxanasını salınyar. Yani her sapır şon adı bizim saytımızda ya da başka saytında şon adı çıksa ya da şon yağdayı varada bir maglumat xabardır çıksa her sapır yani ştrafno izolator ceza qavoxanasını salınyar.
Deyip jurnalist aytdy. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın cinayet iş örüdüş kodeksine layıklıkta şeyle ceza çareleri bir neçe gidek kaytalansa, jurnalistin türme şeritlerinin ağırlaşmağından huvatir ediliyar. Hasavata göre dünyada ve sevitte metbuat adatlığının yağdayı yaramadlaşyar. Merkadaz yurtlarından Kırgızistan metbuat adatlığına 50 diş aşağıkla 122. orna düştü. Kazakistan 12 diş petelip 134. orna. Özbekistan 4 diş petelip 137. orna düştü. Öngör Kırgızistan Merkadaz sevitine erkin metbuatı xas, az çäklendirýän yurtların hatırına gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy metbuat adatdygy hasabatyny soňky üçlüge girýärdi. Türkmen rejimi erkin metbuatyny gysmakda köplenç, Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnamy gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 178-nji orny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň ýeri eksportçysy we dünýäniň İngilo jurnalist tutsuk edici hükmünü hafiyetlendirilir. Türkmenistan'ın hükümetçi elektron neşirleri ve devlet medya serişteleri Serhetsiz Repartiyorlar Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasavatı var adı haber vermeyerler.
Gepliyar Adatlıq Radyosu. Hepten zeminliyarsınız. Hormatly dinleyijiler, Türkmen medeniýeti baradaky esasy gepleşigimizi geçmeden öň Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk baradaky habarmyzy hem gaýtalap eşitdirmegi makul bilýär. Bu Türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmy ýa-da durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çıkarardan irdiğini öne sürerler. Temani kardeşim Mirdan Tarif devam ettiriyor.
Geçinip tänin ayağında da soğudun könürün çetravının iktanı dayhan birleşiginde değişlilikte ardan bahadın satılyan subsidiyerlenen önümlerin iyem inçimi ay veri güvürülmeyendigine karşı protest geçirildi. Bu arada ilkinci volp havar veren Türkmenistan kronikisinin esirinin maglumatına göre nailelik çaresine yüzden hem asa yasayıcı katnasıptır. Bu wakany tasdikletmegi basaran azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebitegilen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny, 15 töwereli adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze Ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 ugly ýasyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň kronikisi 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ihlat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendigini aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandigini neyiyle olupdır. Yerli hakimiyetler toplanan merikani kusustirip bilmeyendir, neticede yağdaylar has dartkılına sıpaslaptır. Mundan 2 saat çemisi vaxt sonra, tebitin zaman dayhan birlisiginde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öngü sürüp, könürünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yukuluğlarının seylide traktorların kütçeğinin iki tarafını hem bir ütlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razi edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurtdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlary hukmunda ardan bahadan kesitli möçberlerde raýatlary hödürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby sebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadyly üçin edip bilmeýär. Zaman dayhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruýjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknysyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärini köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşulylary goşulyp çaknysyň has ulaý ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra sebitde könürgünçden häkim ornbasary we ýene-de insemi resmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze Ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde sebitiň döwlet dukanlarynda sol gün gije sagat 23:00-dan daňdan 4:00-e çelini mart we aprel aýlarynyň payoklary satyldy. Resmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neserde çykanyndan soňra azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine siket ýetipdir. Şeýlede 15 töwereli protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berkezgiçiligindäki media ýurdun demirazyk welaýatyndaky soňky protest çäresi barada adatça bolsyaly dymýar. Sebitiň häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giýjikdirilmegi ýa-da satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereli ozal ahalyň Kaky şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetlere nägilelikni bildirip, arz şikayetleriniň netijesinde döwlet dukanlarındaky çöreň 2 esse ýokurlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy basarandygyny habar beripdi. Bu özgörçülükler ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritleriň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçiligi edýän we wezir zibil döwren raýatlaryň өз өртөлү көпөлөн махалына кабат келер. Галы берседе бу юрты ийлатын аглавы бөлөгүнүн интегим карысты болуп калган азык пайларынын жатырылмагы боюнча тектиптердин өңү сүрүлгөн дөврүндө болуп кетсер. Хакимиеттер бар болгон проблемаларга каршы көрүшмөңдөрүнө, мисалы үнсүзчө кен райтары басыс көркөзмө аркылы жооп бермеги сайлабайлар.
Кеплер Алатлы радиосы. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини түркмөн меттуготу арадагы сөхбөт менен давам эттирер. Түркмөнстан меттугот алатлы оюнчу эне бир жыл эң ыйзак юрттордун катарына калды. Пайгамбер жашында болгон өңкү президенттин 15 жылдык көрүпөсүнөн чекилип, ыйзан келген хас билимли несли орун бермөө кем жерли сынчылардын айтмакларына көрө түркмөн меттуготуна Karasızlık yıllarını urulan kara ulpi bu olaydı açıp bilecege mengemeye. Üçüncü mayda verilenin halkarı Metduğat adatlı ünlünün ön yanından Hatya'dan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak İslenlik yurdun özüşü milli medeniyeti, Metduğatı, edeviyatı ve sunuatı, ilmi açışları bilen bağlı. Hani bizde bu dağıtlar? Türkmen televizyonu katı izle galdi. Bir gepleşik başlasa ilki hormatlı arkadağ, arkadağlı serdar. Sol var alkış sözleri. Gepleşikin sonunu da sol. Başka gep yok gelip adının aydırmalılığın soran jurnalist yazdı. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların eklisi yeniyali sol var sözleri aydıp halkın enini esasen dine başka yurtların. Hususan Rusya'nın telekanallarına seyredeyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonu Biraz köp tomoş etsen, televizorun önünden kirlağırı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip öğünmökten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədelik eşlerine deyip sağat 21.00 çenli karasan tomoş açıları dine plan çeyirde kökü süyücü öndürlüyer diyen yali havarlar veriliyor. Adamlar mününni vatan havarları der, öğünmök havarları diyer deyip Alatlı'nın havartı sahipti. Onun tasdiklamağına göre, yasayıcılar artık maç çıktıcı edip, internet arkalı Rus tele yayılımlarını görmeyi barhaken yıkkın ediyerler. Yoksa olur için şu ağır iktisat şartlarda 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi ister. Bu adamların ne hilem olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeyi çalışanlıklarını, Türkmen metruvatından katı lapkes bolanlıklarını anladiyar.
Devletin zorosu kanun etasında qadağın edilen hem bolsa, öz vizipisine kazanılan üstünlükleri beyan etmekte görüyen Türkmen mitbuğutu, yakımsız deyilen havarları halka yetirmeyer. Siyasi iktisadi kıyınçılıklar, gin yayran korrupsiya, bilimdeki izgalıklık yali düplü sosyal meseleler beyledi dursun. Yurtta bolyan küçü yol hadiseleri, adım ölümünü sebep bolyan cenayetler, yangınlar, hatta su coşmaları, ya sil suğularının payitahtın küçülerini basmağı, yer titremesi, yel tupanyalı, tevi hadiseler vardakı mağlumatlar hem onlar çilveri, qadağın temaları bolmağında galyar. Metbuğutun havar vermek mümkinçiliğinin seyli yukur derecede çeklendirilmeği, hakimetlere himiz adın qovuduğunu, Türkmenistan'ın bedev vaadi bilen üsyandığını tasdiklama üçin gerek deyip sinçılar aydar. Sol bir vaqtta, eger her gün bolyan yol hadiseleri, edilen cenayetler varada metbuğutta havar verilse, yurtta yasamağın nähil huplu bolondogy has kankisa mälim bolor ve dasarı yurtlara gitmek isleyen hasta köpülür diyen korku var deyip çaklanılyar. Bu yağda yurttaki yol hadiseleri varada mağlumat veriyen yerli habarçımız hem tasdik etti. Men Türkmenistan'da bolyan cenayetlerin helakçılıklı yol hadiselerinin dine 10% temesini isidiyarın ve olurun dine 3%'ını koloyunu bağırlap toplan mağlumatımı dine sondan son radyonun redaksiyasına iveriyarın. Sebebi mende bolan hadiselerin ehlisi boyunca mağlumat toplamak mümkinçiliği yok deyip havarçımız aytti. Onun sözlerine göre eğer de Türkmen televizyonası yurtta bolyan ağır cenayetler, helakçılıklı yol hadiseleri, paçgalı yağdaylarda ölyen adamların anık sani, bozulyan maskalalar, yetim galyan çağılar, barada havar ver başlasa, onda bizim yurdumuz bir aya yetmeyen dünyada cinayetçiliğin en ösen yurtlarının bir hükmünde tanılır. Türkmen televizyonasının havar, mağlumat qariplığı, Türkmenistanlıları hususan da Rus telekanallarına has köp itikleyene çalım ediyer. Türkmen televizyonasında hiç saat yok. Levapta ve Dasoğlu'da Türkmen TV'sini asla görmeyerler. хайты хожолоу көрсөн, рус яды өзбек телеканалларына томосы идеярлар. Соңку вақтларда түрк сериалларына хемсереген көпөлді деп хабарчымыз айтты. Йөні ол түркменистанлыларын Русияның оныр телеканалына томосы идеяндығыны, бу яғдайын юртты рус пропагандасының кейінден яйрыдылмағына қоу көмік идеяндығыны. Адамларын өз юрттарында болян вақалары қаранды, Русияда болян вақалары спорт шәрілеріне хем хас көп қызықланына білдіріяндығыны, бұ варды бейірі-вейірі вілін пікір алысяндығыны хем сөзіна ұшты. Бұ не мәні аңладияр? Түркменистанның телевидениесінде адамлары қызықландырян, өзіні чекен хич сат йоқ. Түркмен хабар сериштілерінің ісі нол, нетижесіз. Телевизорда көрірі хич сат қалмады, хатта өнкі кинолырымыз хем көркізілін оқ. Жаппақлар, айғытлы әдім, ялы оңырчы киномыз бар, әмма хәзір оларын хич веріні көркізмей әрлер деп, хабарчымыз айтты.
Радиолен айрайрлықты сөкөттөш болон адамдарын сөздөрүнө көрө, эгер де рус мультфильмдерин томош этмеселер, түркмен телевидениясынын хатта чагылар үчүн хем көрөрү зат жок. Башка вилайаттардагы жагдай билемок, жөнү Левапты агшамдарына Ватан хабарлар программасын көрүянлар менен кызыкланып, кимден сорасам, менде түркмен телевидениясы жок, мен аны көрөмөк, көрөрү зат жок деп жооп берет. Сіз ұнанмарсыңыз, бір мүң қозылықты 50 чемес өйді түркмен телевидениесі көрілген олды зор олығы деп хабарчымыз айтты. Анық статистикі мағлұматлар болмаса да түркмен машқарларының барқа көпісінің өзбек, рус, түрк, адар телегеплешіклерін көрмеу нәтижесінде соң қонырлықларды кемалі келен несілдерің арасында түркмен діліні өрен қоғышап күлен. Башқа дилдердәк сөзлөрлөн кен гарып кеплеген адамдарын барха көпөлөнүү хабар берилет. Эгер бираз ыйда чекилсек, Курбанулы Бердимухамедов 2007-нче жылда хакимет башына келгенде Түркмөнстандын акыметти вот китап, кино ва оюн ашлыгын боюналууга биягдай үйтөтмөгө чагырды. Эмма бу чагырыштан чыгарылган нетиже диң эметти воттагы башка кырманын тәрелөнмөгү. Яды өңкі ша-шахир әдерек хас көп тараплы талантын орта чықарылмағы. Түркменстанның халқары метті отынны хас кән күлкі, яңсылымы дөреден ел басшылығыр еғырды өғырылмағы үлін чәкленді. Хукук қорайжы Фарид Тухпатуллиның пікірчі, Түркменстанның өңкі екі президент варады ғатан хабарлар программасының видеолар есасынна таярланан қиысқазық видео хабарлар бұйыртты адам хукларының нәхіл көдек көе елгідерлі басқыланыянлығына үнсі чекме үшін ұрланылан көуі материал олды. Еңіл бір көдек Тадаханың таярлыян жұда көп бөе бош сөзілі хабарларының ішінден хақиқ хабарлары тапып, сайлау алмауын бөе олары дүнияның хабар өлчөулері есасынна чап етмеуін қатыкен үйш талап едіянның кем бойынарлы.
Тухпатуллинің ве бейлік елі сыншыларың пікіріне көрі берік дөулет сензуру састынны ішілеген метбуғыт авторитар елбасшыларын істегілерін қанағаттандырмақ үлін бір қатарды Түркменстанның бірінші ве екінші президенттерінің хақиқы болушыларына дүния ачып көркөзмө үчүн кен мағлумат верді. Олар хайсыдыр бір лакама дуулынан журналистің анонимлік шертіне пікірін айдан елі сыншының сөзлері арқылы дәл. Ватан хабарлар программасының ізгідерлі эфирі верген видео язғылары есасына танымал болдылар деп Прагада яшаған түркмен язушысы Худай verdi xarla etdi. Eysem Türkmen metbuotu nem üçin öz muştoklarını itiriyar? Bu yerde esasi mesele nemedi? Azatlığın havarçıları bu soruğa qıyısqaça mesele yurtta yekecede qarışı neşirin bolmadlığını, havar seriştelerinin əhlisinin berk dövlet ködövçülüğünü saklanmağını deyip cevap beriyarlar. Türkmenistanlı havar seriştelere dövlet tarafından maliyeleştiriliyar ve onların yol başları prezident tarafından işe belinip ödününe koyulan talapları ödemese prezident tarafından hem işten boşadınıyar. Bu yağday metbuot yol başlarını okuyucuların dinleyicilerin gövünden turmak oların talaplarını ödeme üçün nelde eğitimdine prezidentin gövününü ağlamak üçün iyi işlemeye mecbur ediyar deyip finçlara ediyar. Azatlık nendirli dövürlerde açık ve anonimlik şartına gürleşen jurnalistlerin, yazıcı şahiyelerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'a kalamdan çöre giyen adamların yurtta bolyan zatları hakiki boluşunda yazmak ve halka yetirmek için eğer dışarı yurtlardaki kararsız haber seriştileri ya beylik kurumalar adamlarla neşleşmeseler hiçbir mümkünçlüğü yok. Yani bu mümkünçlük kararsız neşlilerin ilgiderli yanılayan, türmeye basılayan, zor bilen ruhu hastahana yerleştirilen, hurulup yenciliyen ya korkuduluyan şartlarını öğren ýaňy howpli bolmagyny galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşy jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşýaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hili waka goloýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly bäri birinji gezek boldy. Aprelin aýagynda Israýlyň daşary işleri ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'ın yazan makalası bu yurdun öder ayetlerini kanun adatlıklardan mahrum ediyenliğini, adamların yurt yol başları varadı, ervet söz aytmağının qadağınlığını, Türkmen payitahtınlaki çoluluğun ya da boşluğun açık sırrını yeni bir gedek açın yalı oldu.
Gepliyar adatlıq radiyat, hormatlı dinleyiciler siz Türkmen metdu otvarı daki gepleşikmiz dinleyarsınız. Türkmenistan'ı emeli gelen ağır yağday. Onun mümkün olan sebepleri görünüşünden dine jurnalistlerin yazan makaleleri esasında değil. Son konuyluklarda dasarı yurtlara çıkan ve iyine gelmek istemeyen adamların barka köpelmeği, sosyal medyadaki işçenlikler arkalık hem barkaken açılıp görkodiler. Bir yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre Türkmen devlet sensurasının internet asırına geçmişe ve çoğunu gözükçülük etmek, adamları mağlumat açlığına saklamak sinansının ulus hoğusurluğu uçuranlığını, kadaganlığa vukulayan yolbaşıların olsa özlerini dünya gülke denliğini korkuyor. İkinci taraftan yazıyının pikirçe Sapar Murat Niyazov, Gurbanuly Berdimuhammedow fiýaly Sowet terbiýetini alan ýolbaşylar metduwaty oýnaýan rönüdip hakykatda metduwat işgärler tarapyndan oýnulan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly metduwaty oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden dine bir adam siyasatından el çekmeli. Sonnal odalı özünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etti. Mağlumat için aydılsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanlı köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin erkinliğini, yani azatlığına idiye, sitatı, devlet pikir anlatmakta köpçülüklüğün havar verişleri istelerine erkinliği kepillendiriye. Kanunu layıklıktakıdan başka yağdaydı hiç kim cemiyetçilik bekvidi olan havarı kadagan edip yağdı köpçülüklüğün havar verişleri istelerine onu yayratmağa peskel verip bilmez deyip Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar verişleri isteler hakkında kabul eden kanunun aydılıya. Şeyle de kanunu tasdiklanılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri, fikirlerini ve anamlarını anlatmak, aktarmak, mağlumat gözlemek, almak ve yayratmak için köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin islenlik görünüşlerini peydalanmak ve devlet edaralarının, cemiyetçilik birleşiklerinin, vedipeli adamların iş hakkındaki mağlumatları köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin üstüyle almak hukuklarına eye olup duruyor. Bundan başka, gürrün edilen kanun Türkmenistan'ın 18 yaşına yeten rayetlerine ya da onların bilirleşiklerine köpçülüklüğün havar verişleri istelerini dörütmek hukukunu veriyor. Emma hakikatte durmuş yüzünü Türkmenistan'ı öňkü Sowet yurtlarına mümkün olan derecedeki metduwat ve söz azatlygy meýilleri yurt garaşsyzlygynyň başky ýyllarından başlap gadapli represiýew çäreler, jurnalistleriň ýygyderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrldy diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen metduwaty barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu barada öz pikirlerinizi yazsanız, telefon edip aýtsanız sizden minnetdar bolarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä yetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.